Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosland Wiborg Thune. I kveld tar vi for oss det siste kapitlet I sagaen om The Yorkshire Ripper. Vi nærmer oss nå slutten på 1970-tallet, og sagaen dras mot slutten I det vi entrer året din ydmyke vert ble født. 1981. Men før revneren møtte sitt endelikt, hadde han mye å utrette. Så følg med på denne reisen til nattens ende. Peter Sutcliffs neste angrep, 5. november 1980 I Huddersfield, ble også kreditert en ukjent angriper. Teresa Sykes, en 16 år gammel jente som bodde sammen med kjæresten sin og deres 3 måneder gamle sønn, hadde gått hjem over en gresslette ikke langt fra hjemmet sitt da Sutcliff slo 3 hammerslag mot hodet hennes. Han hadde fulgt henne fra The Minstrel Pub, hvor hun hadde stukket innom for å se faren, Smeiderpubben, før Sutcliff slo henne bakfra. Et av slagene var så kraftige at det gikk gjennom hodeskallen hennes. Teresa skrek da Sutcliff slo henne. Kjæresten hennes, Jimmy Fury, så forskrekket på fra stuevinduet deres. I løpet av sekunder løp han mot Teresa og Sutcliff. Da morderen så Jimmy, løp han tilbake inn I nattens mørke. Teresa overlevde mirakuløst det brutale angrepet, men hun ble aldri den samme igjen. Etter å ha tilbrakt flere uker på den nevrologiske enheten ved Pinderfields Hospital I Wakefield, vendte Teresa hjem. Tidlig I 1981 forlot hun Jimmy og kom tilbake for å bo hos foreldrene. Teresa var nå redd for menn, og til tross for planene deres om å gifte seg var hun til og med redd for Jimmy. Faren hennes, som alltid trodde at Yorkshire Ripper hadde vært ansvarlig for datterens angrep, sa at siden angrepet hadde hele hennes personlighet endret seg. Der hun en gang var en glad jente, var hun nå rask til å blusse opp I sinne over den minste ting. Peter Sutcliffe hadde satt sitt preg på enda en familie. Natt til 17. november 1980 forberedte Sonja, kona til Peter Sutcliffe, seg for nok en natt alene mens hun så på TV. Mannen hadde ringt for å fortelle henne at han fortsatt var I Gloucester, og leverte og kom ikke hjem før sent. Det hun ikke ville finne ut før mye senere, var at mannen ikke jobbet I det hele tatt. Han hadde klokket av fra Clarks klokken 19.03, og satte kursen mot Headingley, hvor han hadde tilbrakt en annen kveld bare et par uker tidligere. Han spiste igjen på Kentucky Fried Chicken-restauranten. Mens han satt og så ut av vinduet klokken 21.23, steg Jacqueline Hill ut av buss nummer 1 ved holdeplassen rett utenfor Arndales kjøpesenter. Hun var på vei hjem etter å ha deltatt på et seminar om kriminalomsorgen I Cookridge Street, Leeds, Jacqueline var en student ved universitetet som hadde håpet å bli med I kriminalomsorgen da hun ble uteksaminert sommeren etter. Sutcliffe begynte å følge Jacqueline etter at hun passerte Kentucky Fried Chicken Shop. Han var bak henne da hun gikk inn på den svagt opplyste Alma Road mot Lupton Flats, hvor hun nylig hadde flyttet. Moren hennes hadde vært bekymret for at hun bodde alene I utkanten av byen på grunn av Yorkshire-ripper-angrepene, så Jacqueline hadde bestemt seg for å flytte til jenteleilighetene I Lupton Court. Disse var en del av et kompleks av universitetsboliger bak Arndale Shopping Center. Jacqueline var bare 100 meter fra hjemmet sitt da Peter Sutcliffe slo henne I bakhodet. Han dro den livløse kroppen til Jacqueline Hill 14 meter inn på en tom tomt rett bak Arndale-butikkens parkeringsplass. Beskyttet mot innsyn, takket være trær og busker, stakk Sutcliffe henne gjentatte ganger. Han stakk henne I øyet, som hadde stirret anklagene opp på ham mens han rev I klærne hennes og kuttet den nakne kroppen hennes. Da han var ferdig, forlot han henne og dro hjem. Han glemte at Jacquelines veske og briller fortsatt lå på fortauet I Alma Road, der hun hadde mistet dem. Bare kort tid etter angrepet fant Amir Hussein, en iransk student, posen da han var på vei hjem til Lupton Court. Han tok den med seg hjem og viste den til sine 5 leilighetskamerater, hvorav den ene var en tidligere sjefsinspektør hos Hong Kong-politiet. Tony Goston. Tony ble skremt da han så at ingenting var stjålet fra posen og la merke til friske blodflekker på utsiden av den. Klokken 23.30 ringte en av studentene politiet, men det tok en stund før de to etterforskningskonstablene ankom til leiligheten. Det var først etter insistering fra Mr. Hussein at politiet endelig gikk med på å søke I området der han hadde funnet posen. Det korte søket med lommelykt avdekket ikke Jacquelines kropp, og politiet dro. En arbeider ved Arndale-butikkene oppdaget Jacqueline neste morgen klokken 10.10. Hun lå mindre enn 30 meter fra der politiet hadde søkt natten før. Opprinnelig benektet politiet at Yorkshire Ripper hadde slått til igjen, før professor David G. kunngjorde funnene sine. Revneren hadde slått til igjen for det politiet feilaktig trodde var første gang på 14 måneder. Angrepet fikk mye medieoppmerksomhet, med politiet som ba om hjelp fra alle som hadde vært I området den natten. De var spesielt interessert I å snakke med eieren av en mørk, firkantet bil som hadde blitt sett rygge raskt nedover enveiskjørte Alma Road. Sjåføren sto, forståelig nok, ikke frem. Med Jacquelines drap ble den virkelige trusselen fra Yorkshire Ripper endelig brakt hjem til Storbritannias middelklasse. Ikke lenger drepte han bare prostituerte I de skumle delene av byen. Såkalt uskyldige kvinner var nå svært klar over faren for seg selv, en fare som prostituerte hadde levd med I nesten 5 år. 1970-tallet var glansdagene for det som I dag kjent som andrebølgefeminisme. De var ofte tett knyttet til den radikale studentbevegelsen som hadde fortsatt siden slutten av 60-tallet. Nå som revneren angrep middelklassejenter, ikke bare fattige prostituerte, gikk feministaktivistene, som nesten utelukkende bestod av hvite middelklassejenter, ut I gatene I en sterk og høylytt protest mot deres tap av retten til å gå trygt I sine egne gater. Politiet ble oversvømmet med informasjon fra publikum. Politiet I Leeds mottok 8000 brev, hvorav 7000 var anonyme. De fleste navnga mistenkte. Et av de usignerte brevene var fra Trevor Birdsall. I brevet pekte han ut Peter Sutcliffe, en lastebilsjåfør fra Bradford. Da politiet fortsatt ikke avhørte Sutcliffe 2 uker senere, gikk Trevor inn til Bradford-politiets hovedkvarter, hvor han gjentok sine påstander til konstabelen I resepsjon. Rapporten ble matet inn I systemet, men Sutcliffe fortsatte å gå fri. Trevor hadde vært mistenksom overfor Sutcliffe en stund før han gikk til politiet, selv så langt tilbake som Olivia Smelts angrep. Sutcliffe hadde tross alt vært vennen hans, som han ikke trodde var I stand til å drepe. Politiets insistering på at Yorkshire Ripper var fra Sunderland og snakket med Geordie aksang hadde dempet Trevors mistanker i lang tid. Da Trevor ikke hørte noe mer fra politiet, antok han at de hadde fulgt opp med Sutcliffe, og at han hadde tatt feil. Innsatsgruppen som var ansvarlig for etterforskningen av Yorkshire Ripper-drapene, var ikke klar over Trevor Birdsalls brev eller rapporten hans. De hadde lenge vært begravet under fjellet av informasjon som hadde blitt samlet de siste 5 årene. Siden Jacqueline Hills angrep var ikke George Oldfield lenger ansvarlig for etterforskningen. Jim Hobson hadde erstattet ham. Hobson leverte en helsides melding til styrken i desemberutgaven av politiavisen West Yorkshire. I denne meldingen ba han om at alle politifolk jobbet for arrestasjonen av Yorkshire Ripper, og forpliktet dem til en daglig handlingsplan for et slikt resultat. Hans uttalelse om at selv om Yorkshire Ripper sannsynligvis hadde en Geordie aksang, men at politiet ikke skulle eliminere en mulig mistenkt kun på dette grunnlaget, skulle vise seg å være helt sentralt i den endelige arrestasjonen av Peter Sutcliffe i januar 1981. Også i midten av desember tok Peter Sutcliffe en tur til Sheffield, et område han ikke tidligere hadde besøkt under arbeidet som langdistansesjåfør. Han hadde dratt til det eksterne depotet på Heia nord for Sheffield for å levere. Det skulle bli et kort besøk, men julerushet hadde skapt etterslep, og Sutcliffe hadde tilbrakt mesteparten av dagen der. Depotsjefen husket ham godt, fordi i motsetning til de fleste lastebilsjåførene han kjente, hadde Sutcliffe vært lavmælt og veloppdragen. Han ble verken forbannet eller bannet da han ble fortalt om forsinkelsene. Han brukte bare tiden på å prate med noen av arbeiderne på den travle fabrikken. Det vil bli husket senere at han hadde spurt om et område med ledig land nær Sheffield, som tydelig kunne sees fra høyden av depotet. Sutcliffe la merke til hvor stille det var i Sheffield. Faktisk hadde Sutcliffe blitt så imponert av Sheffield at han kom tilbake dit igjen 2 uker senere, fredag 2. januar 1981. Men denne gangen kjørte han ikke lastebilen sin, og leveringen han hadde tenkt å gjøre var med hammeren til hodet på en kvinne. Han dro hjemmefra for siste gang klokken 16.00 den ettermiddagen. 24 år gamle Olivia Rivers hadde forlatt sine 2 barn, Louise på 5 og DeRoy på 3 år, hjemme klokken 6 for å møte med venninnen, 19 år gamle Denise Hall. Planen var å tjene litt penger på horekunder i Sheffields horestrøk. Klokken var 21.00, bare øyeblikk etter at de 2 unge kvinnene hadde begynt å vandre langs Warncliffe Road, da Denise møtte sin første potensielle klient. Han kjørte en brun Rover 3500 og hadde kjørt opp til fortauskanten, men det hadde vært noe ved øynene hans som hadde gjort henne usikker. Til tross for hans gode utseende, med et pent trimmet skjegg og mørkt bølget hår, hadde han skremt henne, så hun avslo tilbudet hans på 10 pund. En time senere kjørte den samme roveren opp til fortauskanten igjen, da Olivia så inn i Sutcliffes øyne så hun ikke det venninnen Denise hadde sett. Olivia godtok tilbudet på 10 pund og klatret inn i bilen. De kjørte et lite stykke til Melbourne Avenue og parkerte i oppkjørselen til British Iron and Steel Producers Associations hovedkvarter. Olivia hadde ofte brakt kundene sine hit, hvor det var stille og isolert. Peter Sutcliffe hadde ikke klart å få ereksjon, til tross for Olivias mange forsøk. Så de hadde sittet og snakket en stund, mest om Sutcliffe. I lommen hans hadde han kulehammeren, et taustykke og en kniv. Han ventet bare på en mulighet til å få kvinnen ut av bilen. Mens han ventet, kjørte sersjant Robert Ring og konstabel Robert Hides langs Melbourne Road som en del av deres generelle patrulje. Da de så den mørke roveren parkert i oppkjørselen, hadde de en ganske god idé om hvorfor. De parkerte bak roveren og avhørte paret som satt i bilen. Han sa at han het Peter Williams. Den mørke kvinnen sa at hun var kjæresten hans. Heldigvis for Olivia husket sersjant Ring ansiktet hennes, sikker på at hun var en dømt prostituert med betinget dom. Han ba henne sette seg inn i politibilen. Peter Williams fortalte dem at han måtte på toalettet, og gikk videre langs den mørke oppkjørselen. I nærheten av inngangen til bygget var det en oljelagertank. Det var bak denne tanken, godt utenfor politimennenes syn, at Sutcliffe plasserte sin hammer og kniv. Han håpet de ikke hadde hørt lyden de laget da han plasserte dem på bakken, nær veggen. Da Sutcliffe kom tilbake til bilen sin, hadde Ring og Hides ringt inn til stasjonen for å sjekke Sutcliffes bilregistreringsnummer. I løpet av sekunder hadde operatøren ved enden av linjen fått informasjonen de lette etter gjennom en direkte lenke til politiets nasjonale datamaskin i Hendon. Registreringsnummeret på den brune roveren parkert foran dem tilhørte en Skoda. Begge betjentene gikk ut av bilen og sjekket skiltene på Sutcliffes bil, som ble holdt fast med svart tape. Da de sjekket, fant de ut at lisensnummeret faktisk var FHY400K. Sutcliffe bekreftet dette og innrømmet at hans virkelige navn var Peter William Sutcliffe og bodde på Garden Lane i Bradford. Han hadde løyet fordi han ikke ville at kona skulle finne ut at han hadde vært sammen med en prostituert. Tilbake på politistasjonen i Hamilton Road ble Olivia og Sutcliffe plassert i separate intervjurom. Sutcliffe fortalte dem at han hadde stjålet skiltene fra en bil på et skrotanlegg i Cooper Bridge, noe som betydde at han måtte overføres til en annen jurisdiksjon så snart politiet fant ut hvor Cooper Bridge var. Etter mange samtaler fant de ut at Cooper Bridge falt under jurisdiksjonen til Dewsbury politihovedkvarter. De ble fortalt at en konstabel ville være der om morgenen etter klokken 06.00 når Ring og Hyde avsluttet skiftet sitt. Sonja ble oppringt og fortalt at mannen hennes ikke ville være hjemme den kvelden, og Sutcliffe ble plassert i en celle for natten. Før han la seg, ba Sutcliffe om tillatelse til å gå på toalettet. Mens han var der, plasserte han en annen kniv han hadde gjemt på kroppen, i sisteren.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da de tre konstablene fra West Yorkshire kjørte mot Sheffield, ringte en konstabel fra Dewsbury stasjonen til Incident Room i Millgarth, basen for Yorkshire Ripper-innsatsgruppen. Det var en rutinemessig oppringning på grunn av et nylig direktiv fra Hobson til hele West Yorkshire-politiet om at enhver mann som ble funnet sammen med prostituerte under mistenkelige omstendigheter, skulle rapporteres til innsatsstyrken. Klokken 08.55 ankom Peter Sutcliffe til Dewsbury politistasjon med West Yorkshire-politiet, hvor han ble overført til stasjonens intervjurom. Like etter klokken 09.00 ringte Sonja og ble fortalt at mannen hennes ble intervjuet i forbindelse med tyveri av bilnummerskilt. I intervjurommet pratet Peter Sutcliffe med konstabler om arbeidet sitt som lastebilsjåfør og sin kjærlighet til biler. De bemerket at han hadde mørkt, krusete hår, skjegg og et gap mellom tennene. Offiserene var kjent med de fem referansepunktene for eliminering av mistenkte i Yorkshire Ripper-saken, men ble ikke blendet av mangelen på Geordie-aksang. Peter Sutcliffe bodde i Bradford, i hjertet av Ripper-landet, og hadde fortalt dem at han hadde kjørt til Sunderland mange ganger i arbeidet som lastebilsjåfør. Listen over mulige biler inkluderte ikke den brune roveren som Peter Sutcliffe kjørte da han ble arrestert, men Sutcliffe hadde fortalt dem om sin hvite Corsair med det svarte taket. Mens han ble avhørt av en etterforsker, ble det kjent at politiet hadde avhørt Sutcliffe ved en rekke andre anledninger i forbindelse med Yorkshire Ripper-saken. Han hadde på seg sko i størrelse 8, kanskje til og med en 7. Etterforsker Des O'Boyle, en offiser i innsatsstyrken godt kjent med Yorkshire Ripper-saken, hadde reist til Dewsbury ved lunsjtids lørdag 6. november for å avhøre Sutcliffe selv. I løpet av ettermiddagen viste en blodprøve at Peter Sutcliffe var av den sjeldne B-gruppen. Klokken 18.00 den kvelden, mens han fortsatt ikke var helt overbevist om at Peter Sutcliffe var Yorkshire-revneren, ringte O'Boyle inn til Milgarth hendelsesrom og fortalte sin senioroffiser, sjefsetterforsker John Boyle, at han ikke ville stemple ut, men ville jobbe videre med saken. Klokken 22.00 ble Sutcliffe låst inne på cellen sin og hadde lagt seg. Da sersjant Ring kom tilbake til Hamilton Road politistasjon for å begynne skiftet som varte fra klokken 22 til 06.00, ble han fortalt at Sutcliffe fortsatt ble holdt på Dewsbury stasjon og ble avhørt av konstabler i Yorkshire Ripper-innsatsgruppen. Ring ville da ta en avgjørelse som ville ha en betydningsfull innvirkning på Yorkshire Ripper-undersøkelsen. Sutcliffe hadde forlatt bilen sin for å gå på toalettet, egentlig for å gå og pisse. Kanskje han hadde lagt igjen noe på stedet. Ring husket at han hadde hørt en klirrende lyd. Ring kom tilbake til oppkjørselen på Melbourne Avenue for å se seg rundt. Da han lyste lommelykten sin på bakken ved veggen bak oljelagertanken, fant Ring kulehammeren og kniven, som Sutcliffe forsiktig hadde lagt igjen der kvelden før. Etterforsker Dick Holland ble ringt opp hjemme i Elland, nær Huddersfield. Holland undertrykte så godt han kunne den innledende spenningen han hadde følt da han ble fortalt at det så ut som de endelig kunne ha tatt den beryktede revneren. Hvis det var deres mann, ville han være sikker på at de gjorde alt riktig. Holland gav John Boyle en rekke instruksjoner om hvordan han skulle gå videre med etterforskningen, og ba om at han ble orientert klokken 09.00 morgenen etter ved Bradford politihovedkvarter. Klokken 09.30 søndag 4. januar ankom Dick Holland, sersjant O'Boyle, sjefinspektør George Smith og konstabel Jenny Crawford Brown til nummer 6 Garden Lane, hvor Sonja Sutcliffe fortalte dem at de kunne gjennomsøke huset. Klokken 10 dro de og tok med seg en rekke verktøy som inkluderte kulehammere og Sonja Sutcliffe, og returnerte til Bradford politihovedkvarter, hvor politiet avhørte Sonja omfattende i 13 timer. Dick Holland hadde sendt etterforsker Peter Smith fra Regional Crime Squad, som hadde vært involvert i Ripper-saken lenger enn nesten noen andre, for å avhøre Sutcliffe i Dewsbury. Utover formiddagen fanget etterforskningskonstablene, uten å nevne Ripper-angrepene åpenlyst, så mange detaljer om Sutcliffes bevegelser på tidspunktene for angrepene som mulig. Samtidig jobbet konstabler bak kulissene for å få så mye informasjon om Peter Sutcliffes bevegelser de siste 5 årene som de kunne, inkludert besøk hos tidligere arbeidsgivere og andre henvendelser i Bradford-området. Tidlig søndag ettermiddag begynte Sutcliffe å miste den utrolige roen han hadde vist de siste 48 timene. Politiet var nå sikre på at de hadde rett mann. Da han ble spurt om bevegelsene sine natten til Teresa Sykes' angrep 5. november 1980, fortalte Sutcliffe dem at han var sikker på at han hadde kommet hjem klokken 20.00. Sonjas erindring var annerledes. Hun husker tydelig at Sutcliffe kom hjem klokken 22.00. Selv om han ikke lenger var offisielt ansvarlig for etterforskningen, ble George Oldfield oppringt og fortalt om nyheten. Han tok seg raskt til Dewsbury, hvor han kort etter fikk selskap av andre senioroffiserer fra innsatsstyrken. Klokken 14.40 ble Peter Sutcliffe fortalt om oppdagelsen av hammeren og kniven, mens de fortsatte å avhøre ham om angrepet på Teresa Sykes. Det var da Peter Sutcliffe satte seg tilbake i stolen og innrømmet rolig at han var Yorkshire Ripper. Drapsmannens maske var endelig fjernet, og den mest kjente ukjente mannen ble avslørt. I løpet av de neste 26 timene fortalte Peter Sutcliffe, rolig og følelsesløst, etterforskerne de grufulle detaljene om de siste 5 årene med død og lemlestelse. Den eneste følelsen han viste var da han diskuterte drapet på 16 år gamle Jane McDonald, og da politiet avhørte ham angående drapet på Joan Harrison, noe han benektet på det sterkeste. Etter sin tilståelse hadde Peter Sutcliffe en forespørsel til George Oldfield. Han ønsket å være den som fortalte kona Sonja. Hun ble umiddelbart kjørt fra Bradford politihovedkvarter til Dewsbury stasjonen, hvor George Oldfield møtte henne før hun ble ført til intervjurommet for å se mannen sin. Sutcliffe satt ved et lite bord overfor Sonja mens han rolig fortalte henne den sjokkerende historien. Da Sonja kom ut av intervjurommet, så hun ut til å være rolig, og avslørte ikke hvilke følelser hun kunne ha gjemt under overflaten. Politiet ville fortsette å avhøre henne om ektemannens bevegelse de siste 5 årene, siden angrepet på Anna Rogulski i 1975. Etter at Sutcliffes offisielle uttalelse var spilt inn, ble det innkalt til en pressekonferanse. 80 journalister pakket det lille rommet der Ronald Gregory, George Oldfield og Jim Hobson satt og smilte til kameraene mens de kunngjorde at de trodde de endelig hadde fanget Yorkshire Ripper. Den begeistringen politiet følte, ble reflektert av at etablerte prosedyrer for å håndtere pressen i en slik situasjon ble forlatt. Selv om Sutcliffes navn ikke ble oppgitt, ble mange detaljer som normalt ikke ville blitt avslørt, vanligvis utelatt for å beskytte en mistenktes forsvar, avslørt for offentligheten. Mandag 5. januar, da Peter Sutcliffe møtte i tingretten i Dewsbury, ble spørsmålet som hadde plaget den britiske offentligheten de siste 5 årene besvart. Alle visste nå identiteten til Yorkshire Ripper. Spørsmålet om hvorfor han hadde drept 13 kvinner og etterlatt 7 til så brutaliserte at de skulle ønske de også hadde dødd, ble besvart tirsdag 6. januar. Peter Sutcliffe fortalte politiet at han i 1967, i en alder av 20, hadde hørt Guds stemme snakke til ham mens han jobbet på Bingley kirkegård. Han påsto at han først hadde hørt den stemmen mens han gravde en grav. Han uttalte at stemmen hadde ført ham til en korsformet gravstein, hvorpå det var skrevet ordene Jego, Veby og Ekko. Disse ordene er i kilder oppgitt som polske, men jeg har ikke funnet en oversettelse som stemmer med dette. Jego betyr riktignok hans, men Ekko og Veby har jeg ikke funnet adekvat oversettelse på. Det var denne samme stemmen som hadde beordret ham til å drepe prostituerte. Aktoratet anerkjente at Peter Sutcliffe var psykisk syk, led av paranoid schizofreni og burde fengsles på en institusjon for sinnssyke. Dommer Borham var ikke like sikker som politiet, psykiaterne, påtalemyndigheten og Sutcliffes forsvarere. De hadde gjort sine konklusjoner utelukkende på grunnlag av det Sutcliffe hadde fortalt dem. Det virket svært sannsynlig at Sutcliffe kunne lyve. Sutcliffe hadde også blitt overhørt fortelle sin kone at han kanskje kunne redusere straffen til så lite som 10 år, hvis han kunne overbevise alle om at han var gal. Borham informerte riksadvokaten sir Michael Havers om sin avgjørelse om at Peter Sutcliffe skulle gå til rettssak foran en jury på 12 medlemmer av offentligheten. De ville avgjøre om Peter Sutcliffe var gal eller skyldig i overlagt drap. Rettssaken varte i 14 dager, og det skulle ta de 6 mennene og 6 kvinnene i juryen 6 timer å fatte sin avgjørelse. I likhet med vurderingene til enhver jury i en drapssak var det mye diskusjon, men i motsetning til i andre saker diskuterte ikke denne juryen hvorvidt Peter William Sutcliffe hadde begått drapsforbrytelsen eller ikke. Det var denne juryens ansvar å fastslå den sanne mentale tilstanden til Peter Sutcliffe. Aktoratet hadde lagt for dem muligheten for at Sutcliffe hadde løyet da han fortalte politiet om Guds stemme, som hadde beordret ham til å drepe. Forsvaret hadde med hjelp fra mange psykiatere forsøkte å bevise at historien var sann. Fredag 22. mai 1981 sto Peter Sutcliffe foran juryen da juryens formann erklærte avgjørelsen om at Peter William Sutcliffe var skyldig i 13 tilfeller av overlagt drap. 10 av disse 12 mennene og kvinnene mente at Peter William Sutcliffe ikke var sinnssyk, men faktisk var en ond og sadistisk morder. 5 år med terror og smerte for så mange kvinner, deres foreldre, slektninger, venner og deres 36 barn tok slutt da Peter William Sutcliffe, den beryktede Yorkshire Ripper, ble ført bort fra retten uten å vise følelser for å begynne sin dom på livsvarig fengsel. Rettferdigheten så ut til å bli servert, men arrene ville aldri gro for de som overlevde blodbadet utført av en manns hånd. I 1984, 3 år etter domsavsigelsen, ble Sutcliffe overført til Broadmoor etter å ha blitt diagnostisert som en paranoid schizofren. I begynnelsen ble Sutcliffe oppsøkt av kvinner som hadde latt seg sjarmere av den ultimate badboyen, hvis ansikt var å se i alle landets aviser og TV-program. I senere år ble Sutcliffes besøk færre, og han ble gjenstand for 2 alvorlige angrep fra andre innsatte. Et av dem resulterte i at han ble blind på venstre øye. Innelåst levde Sutcliffe et svært sedentært liv, som for det meste bestod i å ligge på sengen og lese eller se TV. Han la kraftig på seg og fikk flere alvorlige sykdommer og hjertesvikt som følge av ekstrem fedme. I 2009 ble det rapportert at Sutcliffe var egnet til å forlate Broadmoor. Høyesterett avviste en anke fra Sutcliffe i 2010, og bekreftet at han skulle sone livet ut og aldri kom til å bli løslatt fra fengsel. I august 2016 avgjorde en medisinsk domstol at han ikke lenger trengte klinisk behandling for sin mentale tilstand og kunne returneres til fengsel. Han ble overført fra Broadmoor til Frankland fengsel i Durham 24. august samme år. Sutcliffe døde ved universitetssykehuset i North Durham, 74 år gammel, 13. november 2020, etter å ha returnert til HMP Frankland, tidligere etter behandling for et mistenkt hjerteinfarkt på samme sykehus 2 uker tidligere. Han hadde en rekke underliggende helseproblemer, inkludert morbid fedme og diabetes. Han skal ha nektet ytterligere medisinsk behandling. En privat begravelsesseremoni ble holdt, og Sutcliffes kropp ble kremert. Peter William Sutcliffe ble dømt for 13 drap, men er mistenkt for langt flere. En bok ble gitt ut i 2015 som hevdet at Sutcliffe var ansvarlig for minst 22 ytterligere mord enn de han ble dømt for. I tillegg til disse er det også spekulert i om han startet sin morderkarriere tidligere enn antatt. Samler man sammen disse plausible mistankene, er det antatt at han sto bak et sted mellom 20 og 30 rovmord.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten på sagaen om Peter William Sutcliffe, Yorkshire-revneren, The Yorkshire Ripper. I neste episode tar vi for oss en ny seriemorder, så som de sier i Radioland. Følg med.